ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και σήμερα το θέμα της εκπομπής αυτής είναι ο αριανισμός, η αίρεση δηλαδή εκείνη η οποία κυρίως η κεντρική της κακοδοξία είναι ότι θεωρεί και ισχυρίζεται ότι ο Υιός είναι ανώμοιος του Πατρός ως προς την φύση, ως προς την ουσία δηλαδή, ότι δεν είναι Θεός κατά φύσιν, Θεός εκ Θεού γεννηθείς, αλλά είναι κτίσμα. Μάλιστα λέγουν ότι είναι το πρώτο κτίσμα, το πρώτο δημιούργημα δια του οποίου ο Θεός, όπως λέγουν, δημιούργησε και τα υπόλοιπα. Όπως και σε παλαιότερες εκπομπές έχουμε αναφέρει, αυτό αποτελεί μεγάλη βλασφημία και διαστροφή του Ευαγγελίου και της σωτηρίας, της οδού της σωτηρίας γενικότερα. Διότι σωτήρ του ανθρωπίνου γένους είναι ο ίδιος ο Θεός. Δεν μπορεί την θέση του σωτήρος να την λάβει οποιοδήποτε κτίσμα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αποδοχή αυτής της αιρέσεως αλλοιώνει όλο το ευαγγελικό κήρυγμα, αλλοιώνει τον σκοπό και το νόημα του έργου της ενανθρωπίσεως του Κυρίου μας και επίσης δημιουργεί τεράστια απόκληση στον στόχο του ανθρώπου, διότι η ενανθρώπιση του λόγου άνοιξε τον δρόμο για την θέωση του ανθρώπου. Αν λοιπόν ο Κύριος μας δεν ήταν Θεός κατά φύσιν, όπως ισχυρίζονται οι αιρετικοί, τότε το χάσμα μεταξύ Θεού και ανθρώπων θα παρέμενε αγεφύρωτο. Και στη σημερινή εκπομπή θα χρησιμοποιήσουμε ως αναφορά το έργο του Αγίου Αθανασίου Πατριάρχου Αλεξανδρίας κατά Αριανών Λόγος Πρώτος. Ήδη και σε προηγούμενες εκπομπές, έχοντας αναφερθεί στο ζήτημα αυτό μέσα από το έργο αυτό του Αγίου Αθανασίου, έχουμε διαπιστώσει ότι ένα προς ένα τα επιχειρήματα τα οποία εφεύρισκαν και τα σοφίσματα που χρησιμοποιούσαν οι αιρετικοί, ο Άριος δηλαδή και οι οπαδοί του, προκειμένου να πείσουν όσους ήσαν αστήρικτοι στην πίστη και την παράδοση της Εκκλησίας μας, Ένα προς ένα λοιπόν αυτά τα επιχειρήματα αποδεικνύονται μέσα από τους σοφούς λόγους του Αγίου Αθανασίου ότι είναι έολα, ότι είναι ξένα προς τις αλήθειες που εμπεριέχονται στις Άγιες Γραφές και πως δεν έχουν καμία λογική και θεολογική βάση. Παράλληλα όμως αποδεικνύεται πως τα επιχειρήματα αυτά δεν έχουν και ιστορική βάση, δηλαδή η ιστορία και η παράδοση της Εκκλησίας ακόμη και την εποχή εκείνη, δηλαδή την εποχή του Αγίου Αθανασίου και του Αρίου, ήταν εντελώς αντίθετη με οποιασδήποτε από αυτές τις κακοδοξίες. Η Εκκλησία δηλαδή τότε παραδεχόταν, αποδεχόταν και πίστευε στον ένα εν τριάδι Θεόν και αυτόν τον τριαδικό Θεό προσπαθούσε όχι φανερά αλλά με δόλιο και ύπουλο τρόπο να διασπάσει και να αλλοιώσει στις διάνοιες των πιστών ο Άριος. Ας δούμε λοιπόν τι λέγει ο Άγιος Αθανάσιος για τα επιχειρήματα και τα σοφίσματα του Αρίου εναντίον της θεότητος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όπως έχουμε δει στο παρελθόν, έχει κάνει εκτενή αναφορά σε χωρία των Αγίων Γραφών, όπως για παράδειγμα το ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού αναφέρεται και ως εικόν και απάβγασμα και χαρακτήρ της υποστάσεως του Πατρός. Ο ίδιος ο Κύριος μας χαρακτηρίζει τον εαυτό του ως φως και αλήθεια και ζωή. Εάν λοιπόν, λέγει ο Άγιος Αθανάσιος, με το να υπάρχει φως υπάρχει και η εικόν και η αντάβγη αυτού και με το να υπάρχει πραγματική ύπαρξης υπάρχει και η όψης αυτής ολόκληρος και με το να υπάρχει πατήρ υπάρχει η αλήθεια, ας σκεφτούν αυτοί οι οποίοι μετρούν με τον χρόνο την εικόνα και το είδος της θεότητος σε πόσο μεγάλο βάραθρο ασέβειας πέφτουν. Εάν δηλαδή δεν υπήρχε ο Υιός πριν γεννηθεί, δεν υπήρχε πάντοτε στον Θεόν η αλήθεια, διότι στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο αναφέρεται ρητά ο λόγος του Κυρίου μας «Εγώ είμαι η αλήθεια». Ο συλλογισμός λοιπόν του Αγίου Αθανασίου είναι ότι εάν δεν υπήρχε, όπως κακόδοξα ισχυρίζονται οι αιρετικοί αριανοί, εάν δεν υπήρχε ο Υιός πριν γεννηθεί, άρα θα ήταν ο πατήρ στο διάστημα της μη υπάρξεως του Υιού χωρίς την αλήθεια. Αυτό όμως, συνεχίζει ο Άγιος Αθανάσιος, δεν είναι δίκαιον λαν λέγεται, διότι επειδή υπάρχει ο πατήρ, υπήρχε πάντοτε σε αυτόν η αλήθεια, η οποία είναι ο Υιός, ο οποίος λέγει «Εγώ είμαι η αλήθεια», όπως και προηγουμένως αναφέραμε και όπως διαβάζουμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 14ο κεφάλαιο, στίχο 6. και αν υπάρχει η πραγματική ύπαρξης, οπωσδήποτε πρέπει ταυτοχρόνως να υπάρχει και το χαρακτηριστικό της γνώρισμα και η εικόνα αυτής, διότι η εικόν του Θεού δεν είναι κατασκευασμένη από κάποιον άλλον εκτός αυτού, έξω δηλαδή από τον Θεό Πατέρα, αλλά ο ίδιος ο Θεός είναι εκείνος που την γεννά. Και επειδή σε αυτήν την εικόνα βλέπει τον εαυτό του, χαίρεται για αυτήν, όπως λέγει ο ίδιος ο Υιός, «Εγώ ήμουν πάντοτε η μόνιμη χαρά του. Εγώ ήμουν η προσέχερε», όπως αναφέρεται στο βιβλίο των Παροιμιών, 8ο κεφάλαιο, στίχο 30. Πότε λοιπόν δεν έβλεπε ο πατήρ τον εαυτό του εντός της εικόνος του, ή πότε δεν χαιρόταν για αυτήν ώστε να τολμήσει κανείς να πει ότι η εικόν προέρχεται από τα μη όντα, από την ανυπαρξία δηλαδή, και ότι δεν εχαίρετο ο πατήρ πριν δημιουργηθεί η εικόνα. Πώς θα ήταν δυνατόν να δει τον εαυτό του ο ποιητής και κτίστης του παντός σε κτιστή και γεννητή, κατασκευασμένη δηλαδή ουσία? Τέτοια λοιπόν πρέπει να είναι η εικόνα, όπως είναι και ο πατήρ αυτής. Πριν όμως προχωρήσουμε για να εξετάσουμε τα χαρακτηριστικά του πατρός και να διαπιστώσουμε αν αυτά τα χαρακτηριστικά ανήκουν και στον Υιό, ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα ακούγοντας λίγους στίχους από τον 95ο ψαλμό σύμφωνα με την αρρύθμιση της μετάφρασης των 70, και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Ας εξετάσουμε λοιπόν στη συνέχεια τα χαρακτηριστικά του πατρός για να καταλάβουμε αν η εικόν, δηλαδή ο Υιός, είναι δική του. Και τα χαρακτηριστικά αυτά θα τα εξετάσουμε με την βοήθεια του λόγου κατά Αριανών του Αγίου Αθανασίου. Ο πατήρ, λέγει ο Άγιος Αθανάσιος, είναι αείδιος, αθάνατος, δυνατός, φως, βασιλεύς, παντοκράτορ, Θεός, Κύριος, κτίστης και ποιητής. Αυτά πρέπει να υπάρχουν στην εικόνα για να δει πράγματι τον Πατέρα αυτός που βλέπει τον Υιόν. Εάν όμως δεν υπάρχουν αυτά, όπως νομίζουν οι αριανοί, ο Υιός είναι δημιούργημα και όχι αείδιος. Δεν είναι αυτή η πραγματική εικόνα του Πατρός, εκτός εάν αφήσουν κατά μέρος την τροπή και πούν ότι και το να λέγεται εικόν ο Υιός δεν είναι γνώρισμα όμοιας ουσίας, αλλά μόνον όνομα δικό του. Αυτό όμως πάλι σε καμία περίπτωση δεν είναι εικόν ούτε χαρακτήρ, διότι ποια ομοιότητα υπάρχει εις τα εξ ουκ όντων δημιουργήματα, στα δημιουργήματα δηλαδή που προήλθαν από την ανυπαρξία, από το μηδέν, προς εκείνον ο οποίος έφερε στην ύπαρξη τα μειόντα, δηλαδή τον Υιόν Δημιουργό. Ή πώς μπορεί να ομοιάζει προς το αληθώς «ον» αυτό το οποίο δεν είναι «ον», αφού υστερεί κατά το ότι κάποτε δεν υπήρχε και κατά το ότι οι θέσεις του είναι μεταξύ των δημιουργημάτων, διότι κάτι τέτοιο ισχυρίζονται εμέσως βέβαια οι αριανοί, θέτοντας τον Υιό μεταξύ των δημιουργημάτων. Εάν ο Υιός είναι τέτοιας φύσεως, τότε δεν μπορεί σε τίποτε να μοιάζει με τον Πατέρα και επομένως σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να λέγεται εικόν αυτού. Επειδή λοιπόν θέλουν οι αριανοί να είναι τέτοιος ο Υιός, επινόησαν για τους εαυτούς τους διαφόρους συλλογισμούς και λένε, εάν είναι τέλειον γέννημα και εικόν του Πατρός ο Υιός και αν είναι κατά πάντα όμοιος με τον Πατέρα, οφείλει οπωσδήποτε, λένε, καθώς εγεννήθη κατά τον ίδιο τρόπο να γεννά και αυτός και να γίνει και αυτός πατήρ Υιού. Και πάλι, εκείνος που θα γεννηθεί από αυτόν οφείλει και αυτός να γεννά και ούτω καθεξής, και τούτο επάπειρον, διότι αυτό που είναι αποδεικνύει όποιον γεννήθηκε όμοιον προς αυτόν που τον εγέννησε. Αυτά λοιπόν ισχυρίζονται οι αιρετικοί αριανοί προκειμένου να ισχυροποιήσουν και να αποδείξουν με αυτό το σόφισμα τις αιρετικές τους θέσεις, τις πλάνες τους. Σε αυτό λοιπόν το σόφισμα να τη λέγει ο Άγιος Αθανάσιος. Είναι πράγματι εφευρέτες δυσφημιών οι αντίθεοι, οι οποίοι για να μην παραδεχθούν ότι ο Υιός είναι εικόν του Πατρός, δέχονται σωματικές και γήινες ιδιότητες για τον ίδιο τον Πατέρα, εις τον οποίον αποδίδουν διαιρέσεις, γεννήσεις και ξεγεννήσεις. Εάν λοιπόν ο Θεός είναι όπως ο άνθρωπος, ας γεννά όπως ο άνθρωπος, ούτως ώστε και ο Υιός να γίνει πατήρ άλλου Υιού και ούτω καθεξής, να γίνεται ο ένας από τον άλλον, για να αυξάνει έτσι κατά την γνώμη τους σε πλήθος θεών η διαδοχή. Εάν όμως ο Θεός δεν είναι όπως ο άνθρωπος και πράγματι δεν είναι, δεν πρέπει κανείς να εφαρμόζει τις ανθρώπινες ιδιότητες πάνω στον Θεό. Τα μεν άλογα ζώα και οι άνθρωποι γεννώνται διαδοχικά ο ένας από τον άλλον, σύμφωνα με την αρχή που έχει τεθεί κατά την δημιουργία, και αυτός που γεννάται από πατέρα, ο οποίος έχει γεννηθεί, είναι φυσικό να γίνει και αυτός πατέρας κάποιου άλλου, διότι λαμβάνει μέσα του, εντός εαυτού δηλαδή, από τον πατέρα του την ιδιότητα αυτή, από την οποία προήλθε και αυτός. Για τούτο δεν είναι δυνατόν να λέγεται για αυτούς τους ανθρώπους κυρίως οι λέξεις πατήρ ή οι λέξεις Υιός, δηλαδή με απόλυτη έννοια και κυριολεκτικά, ούτε είναι για αυτούς απόλυτο το πατήρ και το Υιός, διότι ο ίδιος άνθρωπος είναι Υιός μεν αυτού που τον εγέννησε, πατέρας δε αυτού που εγεννήθη από αυτόν. Για την θεότητα όμως δεν συμβαίνει το ίδιο, διότι ο Θεός δεν είναι όπως ο άνθρωπος, ούτε δηλαδή ο πατήρ προέρχεται εκ πατρός. Για τούτο και δεν γεννά άλλον, ο οποίος πρόκειται να γίνει πατήρ, ούτε πάλιν ο Υιός προέρχεται εκ του πατρός κατά πορωήν, ούτε έχει γεννηθεί από πατέρα που γεννήθηκε, και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο και δεν γεννήθηκε για να γεννά, ώστε για την θεότητα και μόνον για αυτήν ο πατήρ είναι απολύτως πατήρ και ο Υιός απολύτως Υιός. Επ' αυτόν δε μόνον συμβαίνει το να είναι ο πατήρ πάντοτε πατήρ και ο Υιός πάντοτε Υιός. Με αυτόν τον σαφή και κατηγορηματικό τρόπο αποδεικνύει ο Άγιος Αθανάσιος την κακοδοξία και το ανίσχυρο του επιχειρήματος των αιρετικών αριανών. Η κεντρική ιδέα είναι ότι εκείνο που κάνουν οι αριανοί προκειμένου να δώσουν βάση στις κακοδοξίες τους είναι ότι δεν αντιμετωπίζουν τον Θεό ως Θεό, αλλά χρησιμοποιούν την ανθρώπινη εικόνα για να θεωρήσουν το πως είναι ο Θεός. Εφαρμόζουν λοιπόν τα ανθρώπινα πάνω στον Θεό και δεν διαχωρίζουν τον Θεό από τους ανθρώπους, τη στιγμή μάλιστα που γνωρίζουμε ότι είναι δύο τελείως διαφορετικές φύσεις, οι οποίες δεν έχουν κανένα κοινό και υπάρχει άπειρο χάσμα μεταξύ τους. Ο Θεός είναι άναρχος, δημιουργός, άκτιστος, ενώ ο άνθρωπος είναι φύσης κτιστή, δημιουργημένη εν χρόνο.
Ότι πάντες οι θεοί των εθνών δαιμονία, ο δε Κύριος τους
Ώστε λοιπόν αυτός που απορεί γιατί ο Υιός δεν μπορεί να γεννήσει Υιόν, ας ερευνήσει πρώτα για ποιον λόγο ο πατήρ δεν είχε πατέρα. Αλλά και οι δύο περιπτώσεις είναι σφάλματα γεμάτα με κάθε είδους ασέβεια. Όπως δηλαδή ο πατήρ είναι πάντοτε πατήρ, χωρίς να είναι δυνατόν ποτέ να γίνει και Υιός, κατά τον ίδιο τρόπο και ο Υιός είναι πάντοτε Υιός και δεν θα ήταν ποτέ δυνατόν να γίνει πατήρ, και κατά τούτο μάλιστα αποδεικνύεται ότι είναι χαρακτήρ και εικόν του πατρός, επειδή μένει αυτό που είναι χωρίς να αλλάζει, διότι έχει λάβει τα χαρακτηριστικά αυτά από τον πατέρα. Εάν λοιπόν μεταβάλλεται ο πατήρ, ας μεταβάλλεται και η εικόνα αυτού, διότι όπως είναι αυτός που εγέννησε, έτσι πρέπει να παραμείνει και η εικόν και το απάβγασμα αυτού. Εάν όμως ο πατήρ είναι αμετάβλητος και παραμένει πάντοτε όπως είναι, κατά ανάγκη και η εικόνα αυτού παραμένει όπως είναι και ουδέποτε θα μεταβληθεί. Ο Υιός δε είναι Υιός εκ του Πατρός. Επομένως δεν πρόκειται να συμβεί τίποτε άλλο παρά ό,τι αρμόζει εις την ουσίαν του Πατρός. Μάταια λοιπόν επενόησαν και τούτο οι άφρονες, δηλαδή οι αιρετικοί αριανοί, επειδή ήθελαν να απομακρύνουν την εικόνα από τον Πατέρα για να εξισώσουν τον Υιό με τα δημιουργήματα. Μεταξύ λοιπόν των δημιουργημάτων, τοποθετώντας τον Υιόν οι οπαδοί του Αρίου, ορμόμενοι από την διδασκαλία του Ευσεβίου, και επειδή θεωρούν αυτόν ότι είναι όπως αυτά τα οποία εδημιουργήθησαν δι' αυτού, απομακρύνθηκαν από την αλήθεια και συγκέντρωσαν για λογαριασμό τους κάτι λογίδρια πανουργίας, και καταρχήν όταν επινόησαν την αίρεση αυτή περιήρχοντο σαν γυρολόγοι, και μέχρι σήμερα μάλιστα όταν μερικοί από αυτούς συναντούν τα παιδάκια στην αγορά, τα ρωτούν, όχι βέβαια από τις θείες γραφές, αλλά εξεμώντας από το περίσευμα της καρδίας τους, όπως αναφέρεται στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο 6 κεφάλαιο στίχο 45, και λένε διάφορα που θα εξετάσουμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Πριν όμως τα εξετάσουμε αυτά, ας υπενθυμίσουμε ότι ο Ευσέβιος που αναφέρει ο Άγιος Αθανάσιος στον λόγο του ήταν επίσκοπος Νικομιδίας, ήταν συμμαθητής του Αρίου στη σχολή του Λουκιανού του Αντιοχέως και παρέμεινε πάντοτε φίλος του Αρίου. Αναδείχθηκε δε στον κυριότερο υποστηρικτή του Αρίου μετά την καταδίκη του, μετά την καταδίκη δηλαδή του Αρίου από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Αυτός ο Ευσέβιος Νικομιδίας εργάστηκε δραστήρια για να επιτύχει την εκ νέου εισδοχή του Αρίου στην Εκκλησία και, αν και δεν το πέτυχε πλήρως, ο αριανισμός οφείλει στον Ευσέβιο το ότι δεν εξαφανίστηκε αμέσως, αλλά παρέμεινε σαν ένας μεγάλος κίνδυνος για την Εκκλησία επί μακρών και, όπως έχουμε αναφέρει επανειλημμένως, υπάρχουν δυστυχώς ακόμη και στις μέρες μας αιρετικές ομάδες που έχουν γαλουχηθεί από τις πλάνες και τις κακοδοξίες του αριανισμού. Τι λέγουν λοιπόν αυτοί οι οποίοι περιέρχονται τις αγορές σαν γυρολόγοι, όπως λέγει ο Άγιος Αθανάσιος, στα παιδάκια προκειμένου είτε να τα ειρωνευτούν είτε ακόμη χειρότερα να τα προβληματίσουν, ούτως ώστε αφού ενσπείρουν και ενσταλάξουν στις καρδιές τους το δηλητήριο της αμφιβολίας προς την Εκκλησία και κλονιστεί η πίστη τους, στη συνέχεια να τα παγιδεύσουν στην αίρεση. Ερωτούν λοιπόν οι αιρετικοί αυτοί, ο υπάρχον εδημιούργησε εκ του όντος εκείνον που δεν υπήρχε ή εκείνον που υπήρχε? Ενώ υπήρχε λοιπόν τον εδημιούργησε ή ενώ δεν υπήρχε? Και πάλι ερωτούν, ένα είναι το αγέννητον ή δύο? Και είναι αυτεξούσιος και με την δική του θέληση δεν υφίσταται μεταβολή, αν και είναι φύσεως μεταβλητής? Δεν είναι δηλαδή σαν τον λίθο που μένει ακίνητος αφεαυτού? Αυτά λοιπόν ρωτούν οι αιρετικοί προκειμένου να κλονίσουν τους ασθενείς και αστήρικτους στην πίστη. Έπειτα πάλι, όπως αναφέρει ο Άγιος Αθανάσιος, πηγαίνουν στα σπίτια ασυνέτων γυναικών και λέγουν σε αυτές λόγια θηλυπρεπή, όπως «Μήπως είχες ιόν πριν γεννήσεις?» Όπως βέβαια δεν είχες, έτσι και ο Υιός του Θεού δεν υπήρχε πριν γεννηθεί. Με τέτοια λόγια παίζουν οι άτιμοι και χλεβάζουν, παρομοιάζοντες τον Θεό με τους ανθρώπους. Και ενώ λέγουν πως είναι χριστιανοί, μεταβάλλουν την περί Θεού έννοια και την παρομοιάζουν με ομοίωμα εικόνος φθαρτού ανθρώπου. Εν ομοιώματι εικόνος φθαρτού ανθρώπου, όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο και στίχο 23. Θα έπρεπε λοιπόν, συνεχίζει σχολιάζοντας ο Άγιος Αθανάσιος, να μην απαντήσουμε τίποτε σε αυτού του είδους τους ισχυρισμούς, καθότι είναι τόσο ανόητοι και μωροί. Για να μην φανεί όμως ότι η αίρεση σε αυτόν έχει κάποια βάση, πρέπει, ακόμη και αν είναι περιττό, να αντικρούσουμε αυτούς και γι' αυτά, πολύ περισσότερο μάλιστα χάριν των ασυνέτων γυναικών, οι οποίες με ευκολία εξαπατώνται από αυτούς. Αφού λοιπόν λέγουν αυτά, θα έπρεπε να ρωτούν και τον αρχιτέκτονα, μήπως μπορείς να οικοδομείς χωρίς να προϋπάρχουν τα αναγκαία υλικά. Όπως εσύ δεν μπορείς, έτσι και ο Θεός δεν μπορούσε χωρίς προϋπάρχουσα ύλη να δημιουργήσει τα πάντα. Έπρεπε να ρωτούν κάθε άνθρωπο, μήπως μπορείς να υπάρχεις χωρίς να βρίσκεσαι σε κάποιον τόπο. Όπως δεν μπορείς, έτσι και ο Θεός καταλαμβάνει ορισμένο τόπο. Ας έκαναν αυτό, σχολιάζει ο Άγιος Αθανάσιος, μήπως έτσι θα ήταν δυνατόν να αντικρουστούν και να κατεσχυνθούν από αυτούς που τους ακούουν. Ή για ποιον λόγο, αφού όταν ακούουν ότι ο Θεός έχει υιόν, αρνούνται τούτον, εξηγώντας τούτο από ό,τι συμβαίνει στους εαυτούς τους, ενώ όταν ακούν ότι ο Θεός κτίζει και δημιουργεί, δεν παραλληλίζουν τούτο με τα ανθρώπινα. Θα έπρεπε δηλαδή και στην περίπτωση της δημιουργίας να εννοούν ό,τι συμβαίνει και με τους ανθρώπους και να υποθέτουν προύπαρξη ύλης για τον Θεό, για να αρνηθούν έτσι και το ότι είναι δημιουργός ο Θεός, ώστε στο εξής να κυλίονται στην λάσπη μαζί με τους μανιχαίους. Με αυτόν λοιπόν τον σαφή τρόπο κάνει φανερό ο Άγιος Αθανάσιος τον δόλο και την υποκρισία που χρησιμοποιούν οι αιρετικοί, διότι στην μεν μία περίπτωση αντιμετωπίζουν τον Θεό σαν να είναι άνθρωπος και παραλληλίζουν τις ενέργειες του Θεού με τις ανθρώπινες, ενώ στην άλλη περίπτωση δεν το κάνουν. Αυτό δείχνει ανθρώπους οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται για την αλήθεια και δεν αντιμετωπίζουν τα πράγματα με ειλικρίνεια. Ό,τι δηλαδή συμφέρει και βολεύει για την περίσταση, αυτό και χρησιμοποιούν. Δεν είναι αντικειμενικοί και ειλικρινείς απέναντι στην αλήθεια. Με αυτόν τον τρόπο ο Άγιος Αθανάσιος ξεσκεπάζει αυτά τους τα κίνητρα, κάνοντας φανερή την πλάνη αλλά και τα σοφίσματα που χρησιμοποιούν.
Αλληλούια.
Θεού έννοια είναι πάνω από αυτά, όλες αυτές δηλαδή τις συγκρίσεις με τον άνθρωπο που είπαμε προηγουμένως, και μόνο που ακούει κανείς τούτο πιστεύει και γνωρίζει ότι ο Θεός δεν υπάρχει με τον τρόπο που υπάρχουμε εμείς, αλλά υπάρχει ως Θεός και κτίζει, δημιουργεί, όχι όπως κτίζουν οι άνθρωποι, αλλά κτίζει ως Θεός. Από τούτο είναι φανερό ότι και γεννά, όχι όπως γεννούν οι άνθρωποι, αλλά γεννά ως Θεός, διότι ο Θεός δεν μιμείται τον άνθρωπο. Μάλλον οι άνθρωποι, επειδή ο Θεός είναι κατά Κύριον λόγον και μόνον Πατήρ, Πατήρ στην πραγματικότητα του Υιού Του, για αυτόν τον λόγο και ονομάστηκαν και αυτοί πατέρες των τέκνων τους, διότι από αυτόν κάθε γένος στους ουρανούς και την γη παίρνει το όνομα. Εξ αυτού πάσα πατριά εν ουρανής και επί γης ονομάζεται, όπως αναφέρει στην προς Εφεσίους επιστολή του ο Απόστολος Παύλος, 3ο κεφάλαιο, στίχο 15. Και αν δεν ανακριθούν και εξελεγχθούν αυτά που λέγουν, αυτά που λέγουν δηλαδή οι αιρετικοί, θα θεωρηθούν ότι λέγουν κάτι το λογικό. Εάν όμως εξετάσει κανείς αυτά με λογική, θα ευρεθούν να επισύρουν πολύ γέλοτα και χλεβασμό. Κατά πρώτον δηλαδή, εκείνη η πρώτη ερώτησή τους είναι ανόητη και ασαφής, διότι δεν αφήνουν να φανεί περί ποιου πράγματος ζητούν να πληροφορηθούν για να λάβουν την κατάλληλη απάντηση, αλλά απλώς λέγουν «ον τον μειόντα», δηλαδή «ο υπάρχον τον μη υπάρχοντα». «Ποιος είναι λοιπόν αριανή», ερωτά ο Άγιος Αθανάσιος, «ποιος είναι ον και ποια τα μειόντα, ή ποιος είναι ον και ποια λέγονται όντα ή μειόντα?» Διότι είναι δυνατόν να δημιουργηθεί ον και τα μειόντα και τα όντα και τα προόντα. Ο ξυλουργός λοιπόν και ο χρυσοχώος και ο κεραμεύς κατεργάζονται την υπάρχουσα και προγενεστέρα αυτών ύλη, ο κάθε ένας ανάλογα με την τέχνη του, και κατασκευάζουν τα σκεύη που επιθυμούν. Ο Θεός όμως των όλων έλαβε το χώμα που υπήρχε και που είχε δημιουργηθεί βεβαίως υπ' αυτού και έπλασε τον άνθρωπο. Και αυτή την γη βεβαίως, ενώ δεν υπήρχε, την δημιούργησε δια του ειδικού του λόγου. Εάν λοιπόν ερευνούν κατά αυτόν τον τρόπον οι αιρετικοί, θα καταστεί φανερόν ότι η μεν κτίσις δεν υπήρχε πριν δημιουργηθεί, οι δε άνθρωποι κατεργάζονται την προϋπάρχουσα ξένη ύλη, και θα αποδειχθεί το επιχείρημά των ασταθές, αφού όπως είπαμε μπορούν να δημιουργηθούν και όντα και μη όντα. Εάν όμως ομιλούν περί του Θεού και του λόγου αυτού, οφείλουν να προσθέσουν και τα υπόλοιπα στην ερώτηση και μετά να ερωτήσουν: ο ον Θεός υπήρξε ποτέ άνευ λόγου, δηλαδή χωρίς λόγο? Και αφού είναι φως, υπήρξε ποτέ χωρίς λάμψη, ή ήταν πάντοτε πατήρ του λόγου, ή και κατ' άλλον τρόπο πάλι, ο πατήρ που είναι ον δημιούργησε τον λόγο, ο οποίος προηγουμένως δεν υπήρχε, ή έχει πάντοτε εντός εαυτού των λόγων, ο οποίος είναι γνήσιον γέννημα της ουσίας αυτού? Έτσι πρέπει να ρωτήσουν, για να αποκαλυφθούν ότι αποτολμούν να πολυπραγμονούν και να σοφίζονται περί του Θεού και για αυτά που αφορούν τον Θεό. Διότι ποιος θα μπορέσει να τους ανεχθεί να λέγουν για τον Θεό ότι ήταν κάποτε άνευ λόγου, χωρίς λόγο δηλαδή? Πάλι δηλαδή περιέπεσαν στην ίδια πλάνη με τις προηγούμενες, παρά το ότι προσπάθησαν να αποφύγουν τούτο και να το συγκαλύψουν με τα σοφίσματά τους, αλλά δεν το κατόρθωσαν, διότι κανείς δεν θα επιθυμούσε ποτέ ούτε να τους ακούσει να αμφισβητούν και να λέγουν ότι ο Θεός δεν ήταν πάντοτε πατήρ, αλλά έγινε μεταγενέστερα, για να φτάσουν να φανταστούν ότι και ο λόγος αυτού δεν υπήρχε. Και όλα αυτά, ενώ υπάρχουν πολλές άλλες προγενέστερες γνώμες εναντίον τους, διότι ο μεν Ιωάννης λέγει «Ειν ο λόγος», πρώτο κεφάλαιο, πρώτο στίχος του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, ο δε Παύλος πάλι γράφει «Αυτός είναι ακτινοβολία της δόξης, ως ον απάβγασμα της δόξης», προς Εβραίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, στίχος 3, και «Αυτός είναι υπεράνω όλων, Θεός ευλογητός αιωνίος. Αμήν. Ο ον επί πάντων, Θεός ευλογητός εις τους αιώνας. Αμήν». Προς Ρωμαίους επιστολή, 1ο κεφάλαιο και στίχο 5. Στο σημείο όμως αυτό ολοκληρώθηκε ο χρόνος και της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Κώστα Τζιότζιο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας. Ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται
στα δόγματα της Ορθοδόξου πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.